Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl aftur þeir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og síðdegis útvarpi heldur áfram við fengum gest hérna til okkar það Inga Sæland, alþingismaður fyrir flokk fólksins og formaður þar við höfum verið að ræða núna þessi tíðindi í dag að Sigríður Andersen dómsmálaráðherra ákvað að stíga til liðar og engin veit eila hvað tekur við en við höfum verið að leita eftir viðbrögðum frá þingmönnum og þeir eru samt í stjórnarflokkunum nokkuð þögulir og vilja lítið láta hafa eftir sér ef hann að stíða þar að segja. En það er einna helst stjórnarandstaðan og við töluðum við Loga Einarsson, formann samfylkingarinnar hér áðan og Inga Sælandi mætt hér. Góðan dag.
Góðan og blessaðan daginn.
Eru, hvað segir þú þessi tíðindi? Hvernig verður þér innanbrjós þegar þú heyrir þetta í dag? Tíðindin komu inn á fjölmila, hvað tímyndum áðurinn að blaðmannafundurinn átt að hefjast?
Já, í rauninni þá skynjaði maður það náttúrulega bara strax í gær leið og dómu mannréttinda dómstólsins er gerður opinber.
Já.
Þá náttúrulega að hlauta verða ansi erfitt á hérna stjórnarheimilinu.
Já.
Gati í rauninni ekki fari hjá því og maður í rauninni les þannig í að það var faktist ekkit annað í stöðunni. Það var ekkit annað að gera heldur en að dómsmálar á þegar hann stigi til hliðar.
Já.
Þannig að það kemur ekki óvart og ég held að það, eins og ég segi, þetta er það sem að hefur þjappað saman hvað hægt er og það kom líki ljós, Katrín Jakobsdóttir sagði það í viðtal í dag að hérna, hún hefði í raunni, jú, heyrti Sigríði Andersen í gær.
Já.
Þannig að maður hefði á svona tilfinningunni, Sigríður Andersen hafði gefið það út í gær, hún alltaf hegðist ekki stíga til hliðar að segja af sig.
Nei,
hún gerir það núna sólarhring seinna þannig að hérna, eitthvað er þarna búið að gerast sem að við ekki vitum en við getum lesið í augljóslega.
Hvernig lestu í það?
Nú, ég lesi í það þannig að þetta var í rauninni bara spurningin um líf ríkisstjórnarinnar. Hún hékk í rauninni að mínum mati þarna á þessum bláþræði og þetta var það sem að fekkur til þess að líma sig saman á ný það var að Sigríður Andersen stíði þannig til hliðar. Það Vafki hefði ekki getað, Vinstri Græn hefði ekki getað í rauninni varð hana aftur vantrösti. Ég held að það hefði verið eiginlega alveg ómögulegt í stöðinni miðað við það að þeir gerðu það fyrir ári síðan þegar stjórnarandstaðan kom fram með vantröst og það var það sem að stjórnarandstaðan var að fara að gera líka í dag.
Já, en fyrir ári síðan var það athyglisvert að maður rifja það upp að logi einmitt inn áðan, að það var athyglisvert vegna þess að þá var það skýring Vinstri grænna að það væri út á ríkisstjórnarsamstarfi sem að hún hafi verið varin vantrösti í fyrra.
Já, kannski mann og kannski segja það að núna sé það bara líka ekki bara ríkisstjórnarsamstarfi undir heldur er grasrótu Vinstri grænna. Hún hefur líka sitt að segja og ég held að þar búið að vera ríkja mikil óanægja, ekki bara með það að stíga inn í stjórnarsamstarf með sjálfstæðisflokknum eins og við svo sem höfum séð, það eru tveir fulltrúar Vinstri grænna á þingi sem að voru frá upphafi andvíg þessu stjórnarsamstarfi og hafa oft kosið gegn í rauninni málum ríkistjórnarinnar og það er alveg vitað, en það mér finnst hins vegar athygli verta því að það er nú búið að vera mikið um að vera í þinginu í dag, það er búið að vera allt fullt af fjölmiðlum og myndavélum og annars líkt, eðli málsins samkvæmt, en það sem að mér svona finnst svolítið athygli verð bæði að hlusta á ráðherran Sigríði Andersen fyrirverandi þá núna, dómsmál ráðherra þegar hún var að koma með sína yfirlýsingu á blaðamannafundinum, og svo fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson, ég heyrði hann líka á eftir síðar, þau eru bæði svona í þessu lagaflækju einhverjum dansi sem að í rauninni virðist, þau eru eins og sé að beina spjótnum sínur hreinlega að mannréttindadómstólum og þau eru að reyna að kasta á hann einhverju svona dulúðar skikju eins og hann sé ekki hafin yfir allan vafa og láta sko, sem mér finnst þvóalega dapurt í rauninni að skynja það þannig því að og láta eins og Bjarni segir, fjármálaráðherra segir sko að lögin okkar dómstólar í okkar landi auðvitað eru þau er það dómstólar, já, landsrétturinn sem að ræður hans og það hefur aldrei nokkur maður efast enda líka er ekkert mál tekið til meðferðar fyrir mannréttinda dómstóli nema allar dómsleiðir hafi verið reyndar í heimalandinu.
Tæmdar, já.
Og Já.
En hérna Inga, ertu að meina að þarna séu einhverja svona hugmyndur það að þetta sé bara pólitík, það sé komin pólitík í dómstóli?
Já, þau vilja láta svo líta út og hún sagði það bara hreint út sagt, hún segir Sigríður Andersen að hérna, þetta litaðist af slíku að henni þótti það. Ég tel það ekki vera alls ekki og ég ber mikla virðingu fyrir mannréttindadómstólnum og ég hins vegar segi sko það var mjög athygli vert á sínum tíma við náttúrulega áttum okkur því að þegar mannréttindasáttmálin sem slíkur þegar hann kemur fyrst í sögunar í kringu 1950 að þá var hann búin að vera þarna til við náttúrulega bara eins og manst við fullgiltum hann bara við löggiltum hann náttúrulega ekki fyrir 94 fullgiltum hann þarna minnum í kringu 54 heldum að það væri nóg og við væru nú bara svo frábært réttaríki að það myndi nú ekki þurfa að kastast í kekki milli sáttmála svo aftur okkar landsréttar en sagan sýnir nú sannlega annað og svo náttúrulega kemur þarna árið sem ég fætt 1959, þá í rauninni dómstóllin stofnar, mannréttinda dómstóllin Þannig ég segi, við erum búin að fylgja þessu í gegnum þessa áratugi og 94 þegar við í raunni löggildum mannréttinda sáttmálan að þá hérna tökum við eins og þú þekkin og Arnþrúður, tókum við allan mannréttinda kafla stjórnarskrárinnar til gagngerrar endurskoðunar. Við reyndum að færa það í áttina að sáttmálanum, mannréttinda sáttmálanum. Þannig ég segi sko þegar að þú manst svo í gamla daga, þarna aðskilnaða dómurinn, þannig að gaman að tala það í rauninni, við getum sagt oft velti lítil þúfa, þungur hlassi því að aðskilnaða dómurinn hvað lautað manni sem vildi láta reyna á það að heima í héraði manstu að þá var hann ekki fyrir sanngjörnum og óvilhöllum dómi heldur í gamla daga tíðkast aðeins og manst að þá í rauninni fór rannsóknin fram hjá fógetanum og síðan dæmdi hann líki málin þannig að það var svolítið
hann dæmdi í eigin málin
hann rannsakaði og dæmdi og allt gerði og svo nákvæmlega það sem að var verið að láta reyna á og mér þótti það athygliverð þarna er líka maður sem að hérna telur sig ekki hafa fengið úrlaust fyrir sanngjörnum og óvilhöllum dómi nú hæstiréttur staðfesti það og ekki bara hæstiréttur hafi sagt að væri brotin 7. grein mannréttinda sáttmálans og það heldur líka stjórnsýslu lög heldur líka 10. grein rannsóknarreglunar þar sem að dómsmálaráðherra talin ekki hafa rannsaka nóg áður en að hún sko velur og skiptir út í landsréttin en ég segi það er svo margir vinklar og það gaman að sko þó að máli í dag sé náttúrulega graf alvarleg það náttúrulega komur upp svo stað að það graf alvarlegt mál en þau hafa líka eins og dómsmálaráðherra sagði fyrirverandi, við getum sagt það núna við getum kallað hana fyrirverandi bíli mistakosti eða það er náttúrulega þó hún hafi sagst vera að stíga til hliðar, þá náttúrulega er hún fattist búin að segja af sér, það er bara þannig því hún getur ekki bæði hún getur ekki stíði til hliðar og stíði ekki
og
til hliðar og það verður ekki skipaður ráðherra í hennar stað bara í einhvern smá tíma í afleysingar það er ekki þannig en það er í raunni, hún lætur líta út fyrir að mannréttinda dómstóllinn hafi síðan ekki verið að dæma samkvæmt því sem hann var beðin að gera Hún segir að hann hafi í rauninni verið að taka fyrir máli sem hafi verið þarna 2017, alls ekki málið sem hefði komið upp núna í maí fyrir 2018, það sem hefði átt að láta reyna á 7. greinina, mannréttinda sáttmála, sem hvað lítur að sko þessum sjálfstæða og óvilhalla dómstól. En mannréttinda dómstólin náttúrulega einfaldlega segir allt sem segja þarf þegar hann bendir á það að dómstóllinn, landsréttur, hann hafi verið ólögmætt skipa, í hann hafi ekki verið lögmætt skipa. Þannig þá er hann leið búin að undirstrika það að 7. reglan mannréttinda sáttmálans sanngjarna og óvilhalla málsmeðferð fyrir dómi, hún náttúrulega er ekki einhver góðra gjalda verð. Þannig að það var skrítið af því að það er ráðherra sem að segja þetta í dag, fyrirverandi dómsmálaráðherran, tekur þetta sérstaklega fram. Það er mjög sérstætt vegna þess að það þarf ekki að segja hvert einasta orð, við getum alveg lesið í dómin, við skiljum alveg hvað hann að segja.
Já, en þá kemur annað í þessu Inga Sæland, það sem að kannski minna hefur verið talað þetta er mikill áfellis dómur fyrir löggjafan og fyrir alþingi og störf alþingis. Að alþingi hafi ekki látið fara fram kosningum með eðlum hætti svo hefði átt að gera segir mannréttindadómstóll að kjósum hvern og einn dómara
Það er gríðalega áfellisdómur
og hver svaf þá á verðinu
og hæstiréttur staðfesti það með sínum dómi þannig 2017
Nákvæmlega og það er ekki farin eitt ofan í það en hæstiréttur var búin að segja það og síðan leiðir þetta líka til þess að forseti Íslands skrifar undir.
Já og sko það sem líka og ég að heyra, ég náttúrulega ekki á þingi á þessum tíma sem að þessir hérna hlutir að gerast. En eins og ég hef heyrt að þá hafi fulltrúar og sérfræðingar á þinginu vara við þessu og sagt að þetta, það ætti að kjósa hvern og einn dómara sérstaklega. Og láti við, en það hafi þá venandi forseti þingsins, hún hafi sagt bara einfaldlega að svona þetta og þetta væri lagi. Og í raun og veru, sko, þetta ámælisvert. Þetta er graf alveg, þetta ámælisvert. Þess að auðvita á að hlusta á þó sérfræðinga sem að vita betur, alveg eins og dómsmálar á þeirra fyrirandi áttu að hlusta á þó sérfræðinga sem að voru að leiðbeina henni. Og eins og vissi bæði hérna þegar hún að skipta út
já.
Þessum fjórum til að setja hina í staði.
Jú, jú. En hún gerir samt eins og lögin hver á hún fer, setur, leggur hennar lista þegar hún búin að breyta honum innan tiltekis fest, tekja vitna, fyrir þvingið og það þvingið sem að hafnar frá sinna og kröfu stjórnarastöðunar og þarlegndi var farið í það að greiða bara atkvæði allan
pakkan. Allt heila allan pakkan, já.
Þannig að þetta mikill áfelli stómu fyrir vinnubröði þinginu.
Það heila alveg
saman. Og það engi sem axlar ábyrð gagva því.
Frekari venjulega.
Nei, frekari venjulega.
Nei. En staðan grafalvarleg núna hvað lítur að því að nú bara hreinlega lamaður landsréttur.
Já, hvað
nú gera? Nú bara dómskerfið gjörsamlega í hann lamaður. Og til dæmis geti sagt það að nú loksins, sko þú vissir þetta dómstiga sett, þetta var gríðaleg hérna
réttarbót,
breytir ekki þeirri staðreind að við áfríðum máli fyrir hönd eldri borgar, við áfríðum því í byrjun apríl í fyrra
já.
Og það var núna fyrst verið að setja það á skrá á sem sagt 15. Núna á föstudaginn kemur. Þá ætlaði landsréttur að taka það fyrir klukkan 9 morguninn. En nú búið að fresta þessu máli og ég var einmitt að hugsa bursið frá öllu öðru og því sem að gerast ef maður lítur á dómstólin sem slíkan með 15 dómara að bíða í heilt ár eftir því að málið sé tekið fyrir með að við þá miklu réttarbót ég alveg, það stingur mig svolítið.
Já, en það gæti það ekki kallað á skaðabóta kröfu á hendur ríkinu fyrir það að hafa mál í þetta mikilli réttaróvissu sem að bitna þá og saklisu fólki.
Já, ég held að séu afskaplega að fá fordæmi fyrir því, Artrúr, svo ég segi alveg
frá hjartan. Já, það heldur ekki einhver fordæmi fyrir því sem var að gerast núna.
Nei.
Þess vegna verða fordæmi til.
Þeir segja okkur nú bara fara út og anda okkur hundslappa drífu held ég að við ætlum að fara eins og við vorum að gera þetta út á það.
Já, það, sko, en þetta bara spurningin hvað Alþingi getur gert og raunverulega ríkisstjórnin, hvernig finnst þið ríkisstjórnin standa svona gagnvart þessu öllu saman?
Sko, það var náttúrulega ríkisstjórnarfundur núna klukkan 4, ég veit náttúrulega ekki, sko, hann kannski stendur enn eða hvort hann búinn. Ég býst nú í kjölfarið að verður ríkisráðsfundi mjög fljótlega, kannski á morgun, ég meina þeir þurfa að það verður að vera ákveða það hver eða hvernig verður farið með embætti dómsmálaráðherra núna.
Já.
Þannig að maður, ég held að svona, það er farið að velta því fyrir sig kannski hver kemur í staðinn.
Já,
það er nú kannski
pínlítið
vera að hugsa að það er mögulegt að verði karlmaður sem kom í staðinn. Nei, sennilega ekki út að kynja hlutföllunum sem og hvaða konur eru þá í boðinu. Nú þú veist þetta er bara það sem að maður getur verið að velta fyrir sér í þessu breytta landslagi. En það sem ennum er 1, 2 og 3. Að þingið náttúrulega verður að taka saman höndum núna, alveg sama hvaða flokkur er, við verðum öll að taka saman höndum og eyða þessari réttaróvissu sem er í landin í dag og koma böndum utanum landsréttin þannig að hann geti farið að starfa á ný og spurningin er líka þessi sem að við getum ekki svarað hér og nú, hvorki ég eða þú hvernig verður farið með, sko nú var kosið þá alla þessa 15 dómara í einu lagi 11 þeirra sannanlega voru bæði af þessari hérna valnefnd og líka ráðherra. Það voru fjórir sem að hafa verið svona, fyrir ekkar svona í gaggrinninni, en þess vegna er maður að spyrja sig sko, er nóg að taka þá þessa fjóra eða hvernig verður þetta? Hvernig er með landsréttin? Þú veist líka að venjan er svo að ef að hefur verið skipaði í til dæmis eins og hérastóm við munum eftir því að það hefur komið fyrir að héraðsdómari hefur verið skipaður og gengið framhjá í rauninni hæfari einstaklingum sem hefur þá átt skaðabótakröfu og fengið skaðabætur frá ríkinu vegna þess að framhjá honum var gengið eða henni þannig að maður spyrir sig sko en viðkomandi heldur stöðunni einhvað síður þannig að maður spyrir sig ég átta mig enga vegin á því hvernig fari verið með þetta
Nei, það er nefnilega er akkurat sko það gerir spurningin nefnilega hvort þetta geti haft þannig áhrif að það rakni við einhverja fleiri ákvarðanir vegna þess að bara í héraðsdómi að þá höfum verið komið upp þessi staða að verið sér sérfræðingar og ráðgefa ráðherra þeir sögðu nei þú getur ekki skipa þessa sem að valnefndi vildi láta skipa og ráðherra lét hafa eftir sér að hann skrifaði undir með óbragði munninum af því að menn varu bara ekki hæfir Það í héraðsdómi, þannig að það spurningum önnum mál sem geta rakna við og eldri með hlýsjón af þessum dómi mannréttindadómstólsins.
Þetta er mjög athyglivert og þetta er eins og þú segir, sko, þetta er alveg spán í staða og þetta er algjörlega fordæmalaust, þannig að maður býður bara í rauninni með öndin í hálsinum eftir því að sjá hvað verður og hvernig sérfræðingum texta einhvern veginn að koma þessu öllu í höfn. Þetta er bara...
Það er alltaf alvarlegt af því að þarna er neitalega sko forsetaembættið komið inn í þetta og afleðingar af þessu sko það veit enginn hverja þær verða en það er önnur málinga eins og núna það verið rætt áldið með enn orkupakka þrjú og þar er umræðan hún snýst aðlega það að ef þetta verði lagt fyrir þingi þá sé það andstætt annari grein stjórnarskrárinnar sem segir að forseti og alþingi fara með löggjafaldi og orkupakkin sé í eðlisínu þess þennig að það
sé framsal
á valdi. Hvernig allar þingi að klóra sig gegnum það?
Mér hefur nú sínst að sé þarna það sé þarna ákveðna aðlega sem að bara einfallega vilja keira þennan orkupakka þrjú í gegn með góðu eitlu. Ég hef þá tilfinningun að þetta sé fyrst að skrefið í því að hérna engavæða orkuauðlindin okkar og mér hugnast þetta bara enga vegin og við erum bara algjörlega sjálfan með okkar orku og við erum að fá núna mjög góða arðgreiðslur, framtíðar arðgreiðslur út úr landsvirkjunum, ég held að sé 110 milljarðar sem fórstjóri landsvirkjunar segir að við fáum á árunum hvað 2026 og munar minna og ég var búin að segja í ræðustólum daginn að ég vildi sjá arðgreiðslur af auðlindunum okkar fara í það byggja upp innviðina eins og til dæmis með gatnakerfið og annars slíkt án þess að vera að leggja frekari álögur á borgarana sem eru nú einhver skattpíndasta þjóðveraldar fyrir.
Já. Þannig en það er einmitt, hann kom með þetta hann Sigurður Ingi Jóhansson hérna samgönguráðherra.
Já, tveimdögum eftir ég sagði það í punktunum.
Já, var það þannig? Já, fekk hann þetta lána hjá þér?
Hann fekk að lána hjá mér greinilega. Ég gleðst mjög mikið yfir því, sko.
Já.
En Bjarni vildi gjarnan koma þessu í þennan þjóðasjóð.
Já.
Sem að ég veit nú ekki alveg hvar á að geyma eða neitt og hérna átta mig ekki alveg á honum því við eigum eitt risastóna þjóðasjóð sem heitir Ríkissjóður og hérna og mér finnst nú að við eigum bara rétt á því
þjóðasjóðurinn er hugsaður sem OHF félag, þannig að það getur
hvaða stjórna á að vera yfir honum og hver á að vera stjórnaformar hver á launin að vera hverjir að fá gamla meðan hvar á að geyma alla þessar spurningar sko en Bjarni heyrði að segja það daginn að þetta væri ekki bara hans óska barnheldur vildi hann gera þetta í samvinnu við alla aðra, hann var alltaf ekki að keiri gegn einhver þjóðasjóð eða væri einhverji óþökk þannig að ég ætla bara að vona það að við getum tekið mark á því en það er margt að vera og það sem að gerast núna og allan morgundaginn til dæmis í velferðarnefnd þá er þetta fóstureyðinga frumvarp í gangi og maður bara með hérna grátstafin í kverkunum ef þessi er alveg svo er, það á bara að keira það í gegn og á bara að reyna að koma því í gegn með góða ill en inni í það er nú, ég myndi nú bara hvetja lustendur okkar til þess að fara inn á alþingi.is skoða þetta frumvarp og umsagnirnar það eru gríðarlega margar umsagnir og þær í rauninni þær eru sumar hverjar já, flestar myndi ég segja neikvæðar, flestar neikvæðar gagnvart þessu fóstureyðinga frumvarp
Já, en samt alltaf er að kera þetta í gegn Hvað veldur því?
Ég bara sko þessi ég hef kallað þetta bara öfga feminisma, ég hef kallað þetta bara sko þessi gríðarlega furðulega sýn á það að konan eigi líkama sín bara alein. Jú jú, ég vil alveg eiga minn og allt það en ég vil og ráða því hvað ég geri við hann annars slíkt en ég vil líka axla ábyrgð á því ef ég fann að bera líf undir belti ef ég komið með lítinn einstakling sem að er að vaxa og dafna út frá mér og ég þá bara líti á mig sem hísil og þarna ég segi það að þarna hefur kviknað réttunni til lífs og mér finnst nógu erfitt að horfa upp á það að við séum með þessa tólf vikur sjá til. Mér finnst það bara algjörlega nóg og ég tel að okkur konum megi það vera ljóstu löngu fyrir þann tíma að við erum barnshafandi og ég hugnast þetta ekki, ég er búin að margsegja það og ég stend við það og ég á eftir að berjast öllu mínu afli.
Viltu meina, er þetta svona þessi kynlífspólitíku sem við stundum kalluðu hann og hér, er þetta feminismi?
Ég veit ekki hvað við getum kallað Artrúður, ég kann ekki á það, ég sé bara feministafélagið þessi að staklega búið að setja inn umsögn og hún akkurat í þessum anda, það eru þessir, hérna, það eru svona ákveðinir póstar í samfélaginu sem að halda utanum þetta og alltaf keira þetta áfram þar á meðal helbrigðisráðherra ég segi bara á meðan að þessi fóstur eyðinga löggjöf hefur virkað þannig að engri einustu konu hefur verið meinað fóstur eyðingu til dæmis á árinu 2017 frekar en 18 2017 eða 18 það voru 1044 fóstur eyðinga framkvæmdar Og þetta eru gögn sem að liggja fyrir inni hjá landlækni og auðvitað getur komið upp svo staða bæði vegna veikinda eða einhver svo staða kemur upp að og þá hefur verið bara undan þá hvað það varðar og þá hefur konunni heldur ekki verið meinað fóstureyðing. Þannig að ég segi það hefur verið teikt og togað þetta 12 vikna viðmið alveg upp í 16 vikur og svo undan þá eftir það. Þannig að meðan að sko löggjöfin er bara finnst mér ég vil bara negla hana niður fasta sko og segja svo allt annað er undan þáur sem að í rauninni skipta þá bara lífið máli.
Já, já, en ekki að það verði almenna regla.
Nei.
En það
er allt í aksjón inn í þinginu, já. Það er svo mörg risamáli eins og þú talar orkupakkin, kvalveðarna, núna fóstureyðingarnar það er bara samgöngumálin, það er heilbrigðismálin, maður horfir upp á núna útlendingamálin. Við erum að sjá til dæmis það er að fara að keyra fram og núna það búa sko í sambandi við hælismálin. Þá er áætlað jafnvel að við séum að fara að horfa upp á 2 milljarða framúkeyrslu í sambandi við þann málaflokk núna. Sko það sem að við erum jafnvel að spara aurinn og fleyja krónunni með því að vera ekki með nógu mikið starfsfólk til að taka og halda utan málaflokkin vegna að þetta er svo viðkvæmur málaflokkur að það er í rauninni fyrir alla og sérstaklega fólki sem er að koma og byggja hér þessa alþjóðlegu vend það hlýtur náttúrulega vel algjörlega óviðunandi að bjóða þeim upp og það býða hér í 200-300 daga það er bara sko við verðum að sko það hefur komið í ljósað okkar löggjöf hún virðist vera það virðist vera svo mikla glufur í henni hvað varðan þennan málaflokk miðað við hvernig er búið að smíða löggjöfina í löndunum í kringum okkur við viljum bera okkur sama við löndin í kringum okkur þannig ég segi ég vil færa löggjöfina okkar þannig að hún sé skýr og svo kemur það fara á ráðuneytinu að hinga séu sendir af því að vera að spá í úttak hverju það var svona gríðarleg fjölgun af umsóknum í þessum málaflokki í janúar og febrúar og það er meira að minna frá löndum sem er að koma frá þessum svokvöldu óörugu ríkjum sem er að koma í gegnum ytri landamæri Schengen sem er að koma frá við skulum segja það er frá Sýrlandi og Íran og það er frá norðaustur Afríku og Sómalíu og ég er að segja sko þetta er það er bara holskefla janúar febrúar og við vorum að spyrja þá inn í til dæmis dómsmálaráðuneyti fulltrúa þaðan hverju sætir vitum við út af hverju þetta gerast og að hverju hér og nú og þá er það í rauninni vitað að það eru sendar hingar sellur, það eru bara sendir einstaklingar hingað til að taka út okkar hérna aðbúnað okkar móttöku, hvernig hugsum við fólki okkar sem er að koma hér og byggjum hjálp og svo er það líka vitað að hér eru einstaklingar sem eru með umsóknir í 2, 3, jafnvel 4 öðrum löndum.
Já,
þannig er að segja við erum ekki að geta tekið nógu vel utanum málaflokkin og unni nógu skilvirt úr honum en þannig að ég segja sko það svo mörg hotna lítar svo mörg risastór verkefni sem við sem að og áskoranir sem að liggja fyrir þinginu
núna. En við erum náttúrulega bara svo fámenn þjóðing að það sem kannski vandamáli hjá okkur, við erum svo fámenn.
Ég sko það 619 einstaklingar sem býða núna eftir málsmeðferð sem eru að byðja vend og býða eftir því að fá úrlausina mála. Þannig ég segi því fyrir sem við getum komið til mótsu þessa einstaklinga og annarkur tekið utanum og sagt þú ert fullan rétt og vertu velkomin og hér og bara hjálpa um að vinnu og bara allt eða bara því miður þetta gengur ekki upp og vertu blessuð eða blessaður. Þú veist, við verðum það ekki hægt að vera að koma í skjóli nætu þegar einstaklingur búin að vera hér kannski heilt ár og búin að koma sér fyrir og taka nánast með valdi grátandi og senda nú landi. Þetta er bara mannvonska annarkvæmt verðum við að vinna þess og gera þetta strax
og skilu
hvað ég meina.
Alveg eins og skott.
Og þetta er gríðalegur eins og þessi sko hugsa sér bara þeir eru að horfa fram á það eftir janúar og febrúar þetta flæði inn núna í landið að þetta muni fara 2 milljarða fram úr hérna kostnaðar
og hver var kostnaðarinn í fyrra, veistu það?
3,1 til 2 milljarðar þannig að nú mun þessi málaflokku sennilega fara yfir 5 milljarða
Já, en þá búið að taka lögreglun og ríkislögreglustjóra inn í og allt það?
Já, það er bara þetta er bara málaflokkunni sem þið segir dómsmálaráðunni kallað hérna hælismálin sko hælisleitundur þannig að við þurfum virkilega að fara að vanda okkur Já. Vegna sem nú sjáum við það að hérna, fólk eru óhamingjusamt þessir einstaklingar eru óhamingjusamir þeir eru algjöru óöryggi þeir hafa ekki kannski heilbrigðisþjónust og ýmislegt sem skortir upp á það að þeim finnist vera utanöðu tekið þannig að ég segi bara við verðum að koma að skikka
þeir eru raun og veru landlausir og það þarf að auðvitað ágreða
ég sko við verðum alltaf líka sortira frá þá sem eru með umsóknir á mörgum öðrum stöðum við getum ekki lækka þröskuldin okkar hér svo mikið að ef við getum ekki stíði við þröskuldin í löndunum í kringum okkur þá bara komum við hinga það bara gengur ekki upp þannig að ég segi sko það eru margir stóri málaflokkar og ég segi við vorum að tala við fólkinni í þingi í gær við erum í fjárlaganefnd ég í fjárlaganefnd og við erum að vera að tala um þessa þætti hvernig framúrkeyrsla getur orðið á hinum og þessum sviðum málaflokkum þá segi ég bara sko og það alveg sama hvaða flokk þú tala við fulltrú og hvaða flokki það segir allir það má ekki tala þetta ef við tölum þetta ef við snertum á þessu þá erum við rasistar og þá segi ég allt í lagi ég skal taka þetta á mig, ég með breiðabaki ég skal tala þetta bara kalliði mig bara, það nú verið að ljúu upp á mig út allt núna, ég orðin ræningi það verið að skrifa bréfum það, ég hefði stólið að vera að reyna að gefa í skýna, ég hefði stólið sumarþingin okkar, þegar við fylltum háskóla bíó með við 900 manns, það meiri sig að fara að kalla eftir því að ég fara að gefa út einhverja reikningum það hvað sé með vöflusjóðun okkar, það sem er verið að setja í einhverja 100 kalla á sunnudögum það er í mig ólíkindum, ég var að tala við lögreglunni gær til dæmis og segja, er engir vend gagnvart svona ofstæki hatus orðræðu gagnvart einhverjum einstaklingi eins og maður er að sjá ég er að reynda að sé það ekki það var alltaf, fólk fær ekki leið á að sína mér það því ég hendi þessu bara öllu frá mér og nenni ekki að horfa á þetta einu sinni en sko, lögreglan sko segi bara það er í rauninni verða þrengja þetta ennþá meira, gera það verða að gera okkur ennþá erfiðara sagði lögreglan í gæra að taka á svona
taka við kærum og það er þetta sem er vandamáli hjá lögreglunni tel ég til að tryggja réttar öryggi allra það er að það er ekki tekið við kærum nema ákunni tegund Nei. Og það er mjög mikil afturför og mjög alvarlegt máli. Ég ætla að vona að þú takir það upp í þinginu ynga. Gerðu þetta bara máli þar?
Já, ég á eftir að gera það vegna þess að ég vil láta taka á svona liði sem að virkilega sýnir það að það hérna, hefur andúð á mér persónulega og er að reyna að hefna sín á mér með lygum og óþverra. Ég vil bara ekki kyngja því en einhvern veginn stígum að það er ekkit fram. Ég gæti sagt til þið fyrirgefðu kontum ég sagði við lögreglunni í gær, viltu tala við þennan ákveðna einstakning og viltu byggjum 2 orð fyrir einhverju af því sem hann er að segja þó sé ekki nema það
En það ganga lausi svona netnýðingar þeir eru þarna og þeir eru búin að vera lengi og því miður hefur þingið ekki tekið á því Ég skoraði að láta þingið
Við tökum ásartrúður en eins og heyrir það er mjög mikið að vera Og ég bara rosalega þakklátt að hafa fengið að kíkja heim svo.
Já, gott.
Það svo langt síðan ég hef komið.
Já, gaman að sjá þig.
Og
gangið bara... allt í hæginn, Inga Sæland.
Já, takk sem ég leiðis.
Þökkuðu fyrir komina, við ætlum hérna á eftir að fara í umræðu sjávarútvegsmálin. Það Magnús Þór Hafsteinsson fyrir alþingismaður sem komin hingað. Hann sjávarútvegsfræðingur og það hægt að leita loðnunni. Hún bara horfin og makrillinni horfin og utum ekkert hvað að gerast. En menn ætla að halda kvalveðum áfram. Það Pétur Gullunsson sem talar og tekur á móti Magnúsi Þór Hafsteinssyni hér og eftir. En ég ætla að kveðja Ingu Sæland, formann Flokks fólksins og takk fyrir áhörnina verið í sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Rafsól auglýsir. Rafmagnstaflan gömul og úr sér gengin með póstulins öryggjum. Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól löggiltur rafverktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsól.is.
Barna matseðill, Laugás. Ertu búin að bóka brúðkaupið ykkar? Ekki vera á sein. soho.is Ódýrar sérgeymslur geymsla 1.is Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 auðlýsir. Það komið að stóra afmæli Fiskikóngsins. Við fögnum 30 ára stóra afmæli og ætlum í tilefni þess að bjóð ykkur hlustendum út að sögu allan fisk og fiskrétti úr fiskborði á 1590 krónu kílóið. Svo sem ísuflök, lax, bleikjuflök, þorsknakka, saltfisk, gellur og alla fiskrétti sem hugurinn girnist. Hlakka rosalega mikið til að hitta ykkur og takk fyrir viðskiptin á síðastliðnu 30 árum. Fiskurinn mun sigra, afmælis kveðja, Kristján Fiskikóngur.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Áttar réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjótt.
Jæja, hvað hefur að gera sumar?
Ferðumst innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumur rætist með hjólísi frá Víkurverk.
Auðvitað. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Taramar afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Magnús Þór Hafsteinsson, fiskifræðingur og ritstjóri. Velkomin til okkar, Magnús.
Já, takk fyrir Pétur.
Nú við ætlum að ræðum sjávarútveginn og hérna og þá það loðnan. Hún horfin. Hvert fór loðnan? Veit enginn það?
Já, hún
hún
til? Hún horfin eins og þú segir og ég held að hún sé ekki lengur til, nei. Nema lítið brot af henni. Það búið að leita mjög mikið allt í kringum landið, ítrekkað núna í vetur og menn hafa ekki fundið meira en kannski, ég veit ekki, 200-300 þúsund tónn kannski besta falli. Það þurfa að finnast minnstakosti 400 þúsund tónn til að, hérna, eða rúmlega það til að það sé lyfta veiða. Það hefur gengið út frá þeirri reglu að það er að skilja eftir 400 þúsund tónn, svona cirka, eftir því sem menn meta. Sem eigi þá að fá að hrygna.
Við erum að tala gjaldeyristap upp og kannski 30 milljarða eitthvað svolítið.
Já, allir það getur vel verið að sé eitthvað svolítið.
Og ríkið tapar 5 milljarða.
Já, það var í hátíðsveitum í dag að ríkið væri sennilega að tapa þá sennilega það að vera að tala þar skatttekjur einhverjum 4-5 milljörðum. Nú sveitafélögin að tapa gríðalegum fjárhæðum, sérstaklega þessi sveitafélögin það sem er loðnukóti.
Eru einhverjar kenningar til þetta? Eru menn að fjalla um loftslagsbreytingar í þessu samhengi eða hitan í sjónum?
Ég hvað held að það? Menn gerir sér ekki almennlega grein fyrir því hvað hefur gerst. Það svona talað frekar óljóst það að þetta geti verið vegna þess að sjórinn kringum Ísland hafi hlýnað.
Já.
Ég hef sjálfur svona veltið svo mikið fyrir mér í huganum fram og tilbaka og ég hugsa nú að þetta séu margir samverkandi þættir. Vissulega hefur sjórinn kringum Ísland hlýnað eitthvað en ég held þó að það sé ekki aðal skýringin. Ég tel að skýringuna sé að stórum hluta að finna í því að hér birtist makrillin á sínum tíma, svona í kringum 2009-10, upp úr því fór loðnan að lenda í vandræðum. Ég hugsa að þessi makrill sem kemur hingað á sumrin að hann hreinsi að stórum hluta upp loðnu lirfurnar í hafinu svo kallaða núlgrúpu, hann étur þetta og síðan annar þáttur, vistfræðilegu þáttur norður í höfum sem að störfum allan sólarhringin, allt árðum kring virðast rannsóknir sína og það eru hvalirnir, það eru núubakarnir.
Þeir geta haft áhrif á.
Þeir éta gríðarlega mikið, þeir þurfa mikið æti. Þetta eru dýr með heitt blóð og hérna og þurfa mikla orku til að hreinlega halda upp í líkamshita í ísköldum sjó og þeir eru að stanslaust og ég hef séð ljósmyndir úr hvalatalningaleiðangrum bara núna nýlega bara frá því fyrra haust til dæmis sem sína að það gríðarlega mikið að hvalarna. Það eru hvalablæstir út allan sjó. Ótrúlegt að sjá þetta. Og þessum hnúfubakastofni, þessi hnúfubakur var friðaður 1948 held ég, ef ég maður rétt, allavega fyrir einum 50-60 árum og hérna, og honum hefur fjölgað gríðarlega engum síðustu ár.
Það er engin að veiða.
Það er engin að veiða, hann alfriðaður, engin að veiða. Og hérna
það er ekki í Japan
nei, þetta var fyrsta tegundin stórkvaldtegundin sem var friðuð, alfriðuð og ég hef þá líka verið að velta því fyrir mér að hérna með lónuna að hér áður fyrr á síðustu öld sko norðmenn veiða þannig hvalast upp niður í upphafi 20. aldar og komast næstu því upp með það útrýmunum það var ekkit mikið eftir og þessuna var þessi hvalastofn með friðar fyrstur á öllum. En þessi hvalastofn, hann sem sagt hverfur út úr vistkerfinu í byrjun 20. aldar. Og ég hef verið að velta fyrir mér, og þetta er bara kenning, og það er kannski ekki þetta sanna þetta heldur, en ég hef verið að velta fyrir mér að þessir hvalir, þeir hverfa í upphafi 20. aldar. Og ég framhald af því að þá fer loðnan að flæða yfir landgrunnið í miklu, miklu meiri mæli heldur en áður hafði verið, vegna þess að þessi hvalir voru hornir úr vistkerfinu, nánast. Þannig að það var eftir miklu meira loðnu en ella sem gat og gengið yfir landgrunnið, sint í kringum Ísland, hringt og drepist. Áratugum saman. Á sama tíma er fiskabli á Íslandsmiðum alveg ævintýralegur. Þorskablin á Íslandsmiðum er alveg ævintýralegur á 20. aldar, fyrir hluta 20. aldar. Meðal annars það sem kemur okkur Íslendingum til bjargálna.
Það er líka allar þjóðirnar sem voru að veiða.
Allar þjóðirnar sem voru að veiða hérna, Bretar, Þjóðverjar og bara nefndu það. Belgia, og svo Íslendingar, Belgia, jafnvel, já. Það var Íslandsmið voru geysilega, hérna, gáu geysilega mikið af sér. Og þetta hafi kannski verið skýringin að stórum hluta. Ég er svona verið að velta þessu fyrir mér. og þetta helst alla 20. öldina, við byrjum síðan að veiða loðnuna upp á 1970 einhverju marki og þar veiðar, þar vindar hratt upp á sig það var eftir að síldir hundi og síðan eru stundar hér mjög mikla loðnuveiðar 80, 90, 2000 og svona framöndi 2010 að þá er ekkit óvaldjengt að menn séu sko að veiða eitthvað í kringum miljón tonna ári
En hver að byrjaði svona stórveiði á
loðnum? Hún þetta fyrir að vindu upp á sig upp á 1970
Já,
það, þá, já það síldir hrynur 68, 69 og þá já. Fara menn að snúa sér að loðnunni af því að þeir, þessi skip sem höfðu verið að veiða síld þeir fóru þá eknum að lifa loðnuveiðar og síðan þróuðu menn þar veiðar skipinu verið stærri afkast að geta hann jókst að voru byggðar fiskimennsvesmiður og svo framvís þannig að þarna á seinni hluta 20. aldar þá er loðnustofnun að gefa þetta af sér Já. Síðan hallar undir fæti eins og ég sagði áðan í upphafi máls míns svona í kringum 2010 upp úr 2000, já, rétt fyrir það 2009 var mjög slæmt ár í loðnuveiði lengin loðnuveiði en þarna svona upp úr 2000 og þá fer að hallar undir fæti hjá loðnunni og það er svipaleiti og við sjáum það að makrillin flæðir hér yfir Íslandsmið og yfir grunnslóðina í gríðalegu magni og svo þetta að hvalirnir ná sér, eru virkilega búinir að ná sér á streik.
En ég væri hægt að breyta þessu með miklum hvalveiðum sem ég segja að það skipti engu máli?
Ég held að það sé bara ekki hægt vegna þess að þessi núubakur hann búin að vera friðað svona lengi og hann annast bara heilug kýr. Já. Í augum alheimsins og ef við
en hann ekki náttúrulega neittni útrýmingar
nei, það var
ekki
nei, það var alveg það er kannski svo hvalastofnum stendur best
það var hægt að koma með kvóta
já, og það var já, og fækkaði og veiða, minka þennan hnúfubakastofn sem er að störfum þarna norður í Dumpsafi og hérna það var náttúrulega hægt tæknilega séð En pólitískt séð, stjórnmálulega séð, þá er það ómögulegt vegna þess að það myndi kalla á mjög mikla fordæmingu heimsbæðarinnar vegna þess að núfubakar eru mjög vinsæl dýr ef svo má segja.
Það væri ekki að það samfæra fólk það að þeir væri ekki útskýringar.
Ég held að það myndi, engin vilja hlusta og það eru útskýringar. Ég held að við myndum...
Tilfinningalegu rökin
myndi... Já, þau myndu gersanlega
yfirnæma allt.
Já, núfubakarnir eru það. Þekktir í vitund fólks held ég í dag allan heim, þeir eru mjög algengir þeir eru mjög mikið í hvalaskoðun, þeir eru stjörnur þar
þeir eru sýndir mjög í sjónvarpi
þeir eru hér út allt, þeir eru hér inn á Faxaflóa og þeir eru komnir allt og þeir eru jafnvelin í hafa jafnvelin fundist inn í höfnum sko. Það svo mikið af þeim en ég held að það væri ómögulegt að ætla sér að fara að skjóta og það eina sem ég held að gæti gestir það núna að ef loðnustofnin er hrunin og hann virðist vera hrunin ég held að sé bara að segja það bara hreint út og vera bara hreinskilin loðnan er hrunin og við vitum ekki hvort hún næsir upp aftur eða ekki að við þurfum einfaldlega að bíða eftir því að vistkerfið rétti sig aftur af ef svo má segja það að segja að ef þessi kvalir þannig orðu frá að hafa ekki lengur æti vegna svo loðnan er nánast horfin að þá mun þeim fækka vegna ætiskorts hvalastofnum er minka Nú kannski makrillin líka aftur að hverfa af Íslandsmiðum, það eru svona vísbendingar það, hafa verið nú síðust tvö árin, þannig að þá muni þá, þetta ástand
koma aftur.
Þetta
er svona 20 ár.
10 ár, kannski 20, já, segjum það. Já, en við megum alveg eins sko búið okkur undir það.
Við getum alveg búist við því að verða engin loðnu við næstu 10 árin.
Ég, það mætti alveg, sko ég myndi, ef ég væri útgerðarmaður þá myndi ég gera ráð fyrir því, já ég er bara að segja það alveg reynt út og ef ég væri sjávarútvegsráðherra þá myndi ég líka gera ráð fyrir því að hér séum við að horfa fram á mjög litla eða enga loðnuveiði, já segjum næstu 10 árin og svo er illa, annað
Það fer illa fyrir þessari fjárfestingu því hún er mjög mikil
í, Hún er mjög mikil, það er búið að fjárfesta gríðarlega mikið í nýjum uppsjáviði skipum opposla dýrum og stórum og glæsilegum skipum á síðustu árum
Hvað er þetta búið... að nota þau skipi núna?
Menn eru núna að reyna að reymbast við að vera kolmuna suður við Írland hávetur eins og höfðu verið í snarvitlisum veðrum og hérna menn hafa verið að fá þar á sig brot þetta eru bara nánast hættulegar veðar þessi stóru öflugu skip hafa verið að fá á sig slæm brot höfum verið að lesa í fréttum og ég hef líka verið að lesa það að menn hafa orðið fyrir tjón á veiðarfærum þetta mikið álag á veiðarfæri að vera að veiðum í erfiðum sjógangi og það náttúrulega mikill kostnaður að sigla hana suður eftir þetta gríðarlega vegalengdir
sem er að fara Er einhver annar svæði sem hægt að veiða?
Nei, færeyska lögsagan er lokuð fyrir okkur við megum ekki veiða kolmuna þar vegna þess að fiskveiðisamningar okkar í færeyinga eru núna í uppnámi og þannig að ef framferð sem horfir að þá munu kolmuna við þarna stöðvast núna bara eftir nokkra daga því að kolmuna gengur inn í ísku lögsöguna af alþjóða hafsvæði og við höfum ekki aðgang á ísku lögsögunni þannig að þá er þessi uppsjáviður lúta okkar þá er hann bara stopp þangað til í júli ágúst, júli í sumar ef makrillin gefur sig þá getur þær farið að makrill og svo kannski þá eitthvað á norsk íslenska síld
En talandi makrílinn, erum við með markað fyrir þennan makríl?
Já, það verður smá verið, það verður smá verið, rúsa markaðurinn er náttúrulega lokaður en menn hafa fundið markaði fyrir makrílinn annars staðar. En svo annað Pétur sem er náttúrulega minnast af því vorum að tala loðnuna og hrun loðnunar sem er það sem veldur mér kannski mestum áhyggjum og nú vil ég ekki segja að ég sé að vera hér með einhverja raksborðið svolítið langt í frá, hins vegar ég reyna að vera raunsar og ég reyna að vera reynskilinn. Og ég hef oft svona skoðað veltið fyrir mér og ég veit það sjálfur frá minni menntun í Noregi að það er mjög náin tengsl milli þorsksins og loðnunar. Það er að segja ef loðnar hrynur að þá dalar þorskstofninn í framhaldinu. Vegna þess að þorskurinn hann reiðir sig mjög mikið á loðnu sem æti. Þetta hefur gerst í Barentshafi og framkallað þar vistfræðilegar hamfarir og mikla erfiðleika í sjávarútvegi. Það er að segja að þorskstofninn í Barentshafi hefur nánast hrunið í kjölfar þess að loðnan þar hrundi. Og ég er mjög hræddur við það sem getur gerst hér á Íslandi núna að ef loðnan hverfur úr kerfinu hjá okkur og verður bara hér í mjög litlu mæli, sko það er ekki nóg að loðnan syndi og við höfum aldrei gleyma því, það er ekki nóg að þessi loðna syndi á þessum árstíma yfir grunnslóðinu kringum Ísland, hrygnu og drepist. Það er eitt. Annað sem við höfum ekki gleyma og það er það að þó að þessi loðna hrygnu og drepist, þá hverfur hún ekki út úr kerfinu. Hún breytist í eitthvað annað. Önnur dýr, skiluru. Það eru önnur dýr, krabbadýr, botndýr og aðra lífverur sem nærast á þessari dauðu loðnu og það kviknar sem sagt líf upp úr henni og það líf er líka fæða fyrir þorskinn og aðra botnfiska á grunnslóðinni, allan ársins hring. Þetta er gríðarlega mikilvægt atriði sem mér finnst að menn hafi vannmetið á mjög mörgum mörg undanfærin ár, menn hafi ekki tekið nógu mikið mark af þessu. Og það sem erum við erum núna með mjög sagt, stóran hrygningastopp þorsks og mikið af stórum hvað ég að segja, gömlum fiskum Já. Í hrygningastofni, í stofni þorsins það sem getur gerst núna og við höfum dæmum það áður og við höfum verið að segja myndir af því, það er veist myndir af því á netinu, kvikmyndir af því að þorskurinn hann leggst þegar hann hefur ekki loðinu, þegar hann hefur ekki æti, þá leggst hann í það sem kallað er sjálfsát, hann byrjar að éta sín eigin afkvæmi stórþorskarnir byrjar að éta litlu þorskana þetta er kallað að þorskurinn étur undan sér Já. Þetta getur orðið algjör gereðingar vel vegna þess að það er innprenta í þessi dýr, þessa fiska, þorskana og bara öll dýr náttúrulega, það er það að þau leita allra leiða sem þau finna til þess að skila sínu erðaefni áfram til næstu kynslóða. Það er að sé að eiga fyrir hrygningunni og það gera þeir með því að útvega sér æti, byggja sig upp, verða sterkur og stór til að komast í gegnum hrygninguna. Og þessi stóru þorskar, þeir gera það sem þarf til að það takist. Ef þú þurfa að éta sinni eigin afkvæmi til að það takist, þá gera þær það. Svo er annað sem getur gerst líka með þorskinn. Ofan í þetta, það er það að þorskurinn hann horast. Það er að segja meðalþyngdir á þorskunum, á fiskunum sem eru í sjónum, það er minka. Og ef við segjum það að meðalþyngdir á þorski minki 10-15% heilt yfir, þá þýðir það 10-15% minni stofn. Og það þýðir aftur, já, 10-15% minni kvóta, eða meira, skilur við. Þannig að hvarflóðnunar getur leitt til þess að þetta verður svona eins og dóminukubur að það er ekki bara loðna sem hverfur, þorskunum verður líka fyrir áfalli og jafnvel aðrir botnfiskar sömu leiðis. Og þannig að afleiðingarnar af hvarfi af hruni loðnunar á Íslandsmiðum, þar geta orðið mjög alvarlegar.
Er mjög háþróuð tækni notuð til þess að hafa upp á loðnunni?
Já. Hún hefur aldrei verið jafn fullkomin núna. Það Nei. Er skipin eru mjög öflug og þau eru búin leitatækjum, þau eru búin svo kölluðum bergmálsleitatækjum.
Já.
Það er að segja sónar
hvað náður yfir
og hérna dýftamælum
hvað náður yfir langt
þeir sigla eftir ákveðnum línum og leita svona í kringu sér skima í kringu sér með þessum tækjum, þessum bergmálstækjum og reyna að finna torfunar og síðan er stærði þeirra mæld með svo kallari bergmálstækni það er að sé að krafturinn í bergmálinu hann er mældur og það er síðan umreiknað yfir í lífmassa ef svo má segja svo er þetta reiknað út eftir flatamáli. Þetta eru raunum voru ekkert mjög flóknar aðferði sem við erum notað til að meta þetta, þetta magni. En þessi skip í dag, þau eru orðin, þau hafa náttúrulega aldrei verið jafn fullkomin, aldrei verið jafn stór og aldrei verið jafn vel búin tækjum og öllu tægi og sérstaklega þessum bergmálstækjum, bæði sónar eða það sem líka er kallað astik og svo dýftamælum og svo tölvubúnaði sem við tengdur við þetta sem við notað til að meta styrk bergmálsins og annað þarfram til gottanum. Þannig að búnaðurinn hefur aldrei verið jafn góð til að leita á loðinu en samt hefur aldrei fundið að blýta á loðinu og nú. Það er mjög alvarlegt.
Já. þannig að, hérna, að þessi, þetta mat þeirra er sennilega rétt að
Já, og við sjáum það, við höfum séð það, við raunum veru sjáum það líka bara á afla tölunum að loðnan er búin að vera í vandræðum, raunum veru, já, allt frá 2004, ég nú skoða hér línrit fyrir fram mig, að 2004, svo kemur mjög djúp lægð eftir það, 2006, 7, 8, 2009, já, Og þetta sjáum við líka aftur að endur speglast í útflutningsverðmætunum þar að sé að aflinn hefur minkað stöðugt frá 2015. Já, 2015 þá kemur þarna, það kemur smá toppur þar sko, útflutningsverðmætið, en útflutningsverðmætið á loðnu hefur verið núna frá 2010, þannig það hefur verið frá svona 11 miljörðum og alveg upp í sko 33 miljörða á hverju ári. Þannig að þetta eru miklu peningar, þetta er mikið áfall fyrir þjóðabúið, þetta er mikið áfall fyrir sjávabyðirnar, staði eins og, já, staðina á Austfjörðum, Norðfjörð, Eskifjörð, Vopnafjörð, Hornafjörð, Vestmannaeyjar, þannig er mestur loðnukvóti.
Og þá má búast við samdrætti í sjávarútvegi, það er samdráttur í landbúnaði, við vitum það, við þurfum ekki að fara út í þá umræði hér, en það verður þá væntanlega samdráttur í hérna, sjávarútvegi, og þá er spurningi hvað byggðirnar út á landi gera, hvað
Það er mjög góð spurning og ég hefði myndið að velta því fyrir mér.
Sko, er það laxa, er það sjávareldi?
Nei, það gæti reynlega farið svo að ríkisvaldið muni núna neyðast til þess að koma þessum byggðum til hjálpar með einhverjum hætti. Því að og það á sér fordæmi að menn hafa reynt þegar þeir eru orðið aflabrestur í svona mikilvægum stofnum og þá hafa menn reynt að bæta mönnum það með einhverjum hætti til dæmis með tilfærslu og aflaheimildum menn hafa til dæmis þegar hafa komið lónleis áður, þá að menn fengi bætur í formi þorskvóta til að bjarga sér. Líka þegar hörpudiskurinn hvarf í breiðafyrða sín tíma þá fengu menn þar þorskvóta líka að aflaheimildir í öðrum tegundum til þess að bjarga sér, til að geta aflað sér tekna því að þarna er náttúrulega að kippa fótunum undan fólki og þetta er náttúrulega eitthvað sem fólk ræður ekki við sjálft þetta er náttúran og aðri þættir sem
vonin hefur byrst í því að fá meiri
já, þessi sveitafélög ég er náttúrulega þekki ekki smáatröð menn þessi sveitafélög hafa náttúrulega öll gert hínar áallanir þau standa í fjárfestingum þau þurfa náttúrulega að standa við sína skuldbindinga gagnvart íbúunum varandi skóla, rekstur skóla og annara stofnana sem heyra undir sveitafélögin.
Ef við lítum til Vestfjarða sem það er ekki vel til. Þar eru þeir náttúrulega að reyna að hérna vera með þessar kvíjar og...
Já, það er fiskaldið.
Og til að bæta þetta upp kannski.
Já.
Er það ekki? Og svo á Snæfellsnesinu, þar er þeir að stóru auka ferðaþjónustuna. Þannig að þessi hlutar út á landi, þeir eru að reyna að...
Jú, menn hafa náttúrulega verið að reyna auka fjölbreytnina í
atvinnulífi á þessu stöðum.
Já, þetta
er bara, þá náttúrulega er það bara auka álag og áfall fyrir
þetta er bara áfall, svæði. Þetta er ekki samdráttur þetta er bara meira áttúrulega áfall já. Þetta er bara skellur og, hérna, þetta er, og eitthvað sem hérna, menn hafa ekki reiknað með þannig að það getur vel verið að eins og ég segja að við munum þurfa að ræða það sem þjóðfélag bara við Íslendingar hvort að við þurfum með einhverjum hætti að
annars verður meiri samdráttur
að mæta þessu, já, þá náttúrulega komum við að þessara klassísku spurningu það hvort við viljum hafa byggð í landinu ekki og hérna og hvort við viljum raunum verið viðhalda þessum samfélögum eins og til þess á Austfjörðum og Vestmannaeyjum og víðar, þetta er náttúrulega allt saman samfélög sem skipta mjög miklu máli fyrir okkur sem þjóð að hérna að hvort að við þurfum þá ekki einmitt að hjálpa þeim með einhverjum hætti yfir þannig hjalla, ég er alveg opin fyrir því að skoða slíkar hugmyndir vegna þess að ég tel að þessi samfélag séu gríðalega dýrmætt fyrir okkur Íslendingar sem þjóð.
Þá fyrir til dæmis orkugeirin að skipta meira máli fyrir landsbyggðina.
Já, það getur vel verið.
Þetta hengur
hangir allt saman. Menn hljóta náttúrulega líta að ráttir ef grundvallar atvinnu bregst með þessum hætti, sjávarútvegur, stór stóði sjávarútveginu bregst með þessum hætti á stöðum sem hafa reykt sjá þetta að verulegu leiti eins og þessi staði sem ég nefndi áðan. Að það er náttúrulega hljóta þeirra líta í kringu sig eftir öðrum möguleikum, en það tekur náttúrulega tíma.
Já.
Og það er náttúrulega spurning hvort að fólk og þeirra byggðir hafi sko þolgæði til að bíða eftir því að þær leiðir verði færar, eins og maður segja. Það tekur náttúrulega einhver ár.
Já, það er sérstaklega vegna þess að það hefur orðið svo mikið samdráttur í landbúnaði.
Já, já, vissulega, vissulega.
Og þess vegna ekki hægt að snúa sér að...
Já, já, en hér með þessu, eins og segi, þessu runi loðnustópsins að þá stöndum við frammi fyrir gríðalegu vanda sem mér finnst að hafi alls ekki verið rættur nægilega mikið í samfélaginu þetta við kannski fallið í skuggar af annar umræðu sem hefur verið mjög áberandi að undanförnu til að mynda í stjórnmálunum og þess áttar en hér eru við að tala um lífsafkomu þúsunda Íslendinga og lífsafkomu margra mikilvægara byggðalaga og líka náttúrulega mikilvægar tekjur fyrir ríkissjóð og samfélagið allt. Þannig að nú finnst mér að það sé komið tími til þess að við ræðum þessa stöðu sem er komin upp og að því ég vinn nú líka í þinginu, ég að vinna fyrir þingflokk flokk fólksins að það er á leiðin
Þú þekki mjög vel til á norðvestur hodninu.
Já, já, og það er á leiðinni núna í þinginu beðinni stjórnarandstöðuflokkana eða þingmanna stjórnarandstöðuflokkanum til sjávarútvegsráðherra skýrslu sem verður þá vönduð vonandi vönduð og ítali úttekt á því hvernig við höfum verið að nýta loðnustofnin á undangengnum árum og þar sem meðalans verður reynt að fara þá ofan í sauman á því hvað hefur hugsanlega farið úrskeiðis.
Heldur þú að það verið hægt að komast að því?
Já, það má allavega reyna aðtuga og til dæmis skoða til dæmis það hvort að höfum við hugsanlega við mennirnir farið offari í loðnuveiðum á síðustu árum eftir að við sáum það að loðnustofnin var í vandræðum áttum við kannski þá að fara fram að meiri varfærni heldur við þó gerðum í því að veiða á síðustu segjum 5-6 árum ég veit að ég ekki með svara við því en þetta eina þeir spurning sem þarf að velta upp síðan það líka að velta upp þessum vistfræðilegu spurning sem ég fór í gegnum áðan þar að segja aðtúa að velta fyrir sér áhrifum kvala áhrifum annara tegunda á loðnustofnin fyrst tegunda svo sem makrilsins og kannski líka þorsksins að jú, sjálfsögðu, sambandsins milli þors og loðnu að reyna að velta því upp og eflaust þurfum við að og ég hef nú kallað eftir því í mörg ár við þurfum að stór auka hafrannsóknir hér í Ísland við þurfum að stór auka vistfræði rannsóknir í hafinu umhverfis Ísland
en við vorum með hérna í, á sögu með skoðanakönnunu það hvort að að hlustendur vildu taka hætta að veiða kvali
já.
Og mikill meilhluti sagði nei, við viljum bara veiða kvali
já, já.
Mikill meilhluti
já, já.
En eins og þú talar núna það er ekki bara spurning um að vilja hætta veiða hætta kvalveiðum heldur þá verðum við eiginlega að halda því áfram
Já, sko, langreiðurinn sem við erum að veiða núna það stórkveli sem við erum að veiða núna það er langreiður, það er astunum tegund þetta eru hnúfubakurinn og langreiðurinn hún eru á allt öðrum slóðum að langstæstum hluta heldur hnúfubakurinn hún miklu sunnar, hún út að Reykjanesi og jafnvel fyrir sunnan land og hún ekki, og alls ekki útrýmingarhættu en hún að mjög litlu leita að éta loðinu það þá helst þeir kvalir sem fara þá norður í höf það hafa verið veðist langreiðar út af vestfjörðum þær hafa verið að éta loðinu þau eru sjálfsagt eitthvað að éta loðinu já, já. En ég held að hnúfubakurinn sé langstórtakastur í þessu langstórtakastur í því að éta loðinuna En kvalviðarnar, jú, auðvitað ég var stunda kvalviðar og stunda veiðar á langreiði og hérna að ég nú hérna í útvarpinu að hérna ég nú verið að hlusta á morgun þættina hjá okkur og gerir það alltaf og hérna og hef heyrt innringingarnar og margir komið þar með góðar ábendingar. Það eitt sem mér finnst fara mikið, sem fer mikið í taugarnar á mér í umræðinni og það það þegar verið að fullir það að þetta sé bara nánast áhugamál eða hobby eins manns.
Já.
Sem er þá Kristján Lóft.
Það er einhverjir að auglýsa þetta
í heilsu. Já, það er verið að slá þessu fjóðum sem auglýsingum í blöðum.
Já.
Og Vinstri Græn sögðu þetta líka í flokkstjórnar ályktun sinni árið 2015.
Já.
Að það ætti að hætta kvalviðin vegna sem það var ekki verjandi að halda þeim áfram vegna sem þetta væri bara tómstunda gaman hjá einu manni.
Þetta er allt stjána að kenna.
Já, þetta er alveg af og frá.
Segja.
Og nú er ég náttúrulega að segja þetta sjálfur eigin reynslu vegna sem ég hef sjálfur unnið í kvalstöðinni og tekið nokkra kvalvertíðar. Þarna eru sko 150-200 manns. Sem vinna við þetta á hverju sumri í nokkra mánuði stór hluta að þetta er úrvals mannskapur þetta er úrvals, þannig valinn maður í hverju rúmi og hérna bæði karlar og konur og þetta fólk að afla sér góðra tekna stór hluta að þessu fólk sem í námi ungir karlmenn sem í háskólanámi afla sér tekna þarna til að halda áfram í námi
þetta hefur verið vel reikið fyrirtæki
þetta er mjög vel reikið fyrirtæki
það er
algjörlega til fyrirmyndar það er mjög gott að vinna þarna það er mjög góður aðbúnaður kvalstöðin er mjög snirtileg það er allt annað alveg óbóðslega vel gert alveg toppstandi og ég þreytist aldrei á endur taka
það vel rekið
já, en það sem mér finnst vera svo mikið lítilsvirðing það er svo mikið lítilsvirðing við þetta fólk sem hefur starfað við þetta já. Bæði á bátunum en líka í hvalskurði minni hvalstöðinni já. Þessi 150-200 manns það er svo mikið lítilsvirðing það er aldrei talað þetta fólk
Nei.
Það bara setur fókusin á einn mann sem hefur staðið sem eins og hetja í því að halda með þessum rekstri gangandi og þetta rekstur sem sko mjög umhverfisvænn á allan hátt til að halda til að hefja hvalveiðar á Íslandi að nýju búa til þennan vinnustað sem hefur skapað allir þessi störf það þurfti ekki að leggja neina nýja vegi það þurfti ekki að leggja neina raflínur það þurfti ekkert að virkja það var allir búnaðar fyrir hendi bæði bátar og húsbúnaðar og allt það eina sem þurfti að gera það var það að þurfti að laga þetta lagfara og við það fengu fjöldi iðnaðarmanna störf íslenskra iðnaðarmanna og hérna og þetta svo umhverfisvænt sem mest getur orðið það sára lítil brennsla þarna á olíu það aðeins til að framleiða gufu annars allt annað, allt þarna, allur tætjabúnar allt þetta allt gufuknúið bátarnir eru gufuknúnir og þetta eins umhverfisvænt og grænt og hugsast getur samt eru þessir umhverfisvinnar að anskotast gegn þessu mér finnst þetta alveg með óleikindum það engin mengun frá þessum rekstri eða neitt Og
við höfum umhverfisráðherra sem að vill ekki
það bara út af einhverjum þetta bara fordómar því að sko við mennirnir við verðum að aflokkar við höfum alltaf lifað að veiðum mannkynið við gerum það enn í dag og mun gera það áfram á meðan við draugum andan á þessari jörð við munum alltaf að þurfa að nýta okkur önnur dýr til matar það höfum við á allt gert og það að veiða kval eða lóa kval það ekkert öðruvísi heldur en það að þurfa að lóa svíni eða nautgripum eða til dæmis það að veiða hreindir við stundum hreindir að veiða hér á Íslandi ekki bara upp á sportið heldur náttúrulega líka til að afla matar en líka eitt sem skiptir mjög miklu máli við stundum hreindir að veiða í umhverfisverndarskyni til að stjórna starð hreindirastofnsins til að hreindirastofnin gangi ekki of nærri náttúrunni á þeim slóðum það sem hann beitir að beitarálagið verði ekki of mikið upp á hálendinu Þess vegna erum við að veiða hreindir, við erum að halda stofninum í skefjum og akkur má ekki gera þetta líka við hvali. Ég skil þetta ekki. Sko, þetta er þessi umræða, hún öll orðin svo, einhvern veginn svo öfusnúin og svo vitlaus, hún einhvern veginn, það búið að taka þetta einhvern veginn allt svo því, eða sumir eru að reyna einhvern veginn að taka þetta allt þannig út úr öllu samhengi.
En ekki bara
fjarlæðin
frá hérna, í nútíma samfélagsins frá veiðimennsku orðið það
Jú, það getur vel verið, að fólk haldi bara það kjötið í kæliborðum maturverslana verði bara til þar á sjálfu sér, það getur vel verið að það en þannig það bara ekki því miður við munum alltaf þurfa að slátra dýrum til að aflokka matar og það að slátra kvölum ekki öðruvísi heldur en að slátra öðrum dýrum og það ekki gaman að deyða annað dýr en þetta bara það sem við þurfum að gera, því miður
Takk fyrir mig
Koma
til okkar, Magnús Þór, fiskifræðingur og ritstjóri Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455 Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gel ísprautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing Húðfegrun sími 533-1320